Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Paps Dinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag i det udenrigspolitiske papstudie, der har jeg Morten Greis.
Hallo.
Bo Jørgensen.
God aften.
Jesper Jyne.
Hej hej.
Og Jens Bernd Neumann.
Halløjsa.
I dag der skal vi prøve at kigge på det drama, der udspiller sig uden for spillepladen, men som alligevel kan påvirke vores papvaner på den ene eller den anden måde. Vi skal snakke tariffer, eksport, told, Donald Trump. Fordi nej, det er ikke et total action-packed Eurogame, men virkeligheden. Men inden vi kaster os ud i den grumme virkelighed, så kan vi da lige runde et par favoritter. Fordi hvad er jeres yndlingsspil, hvis det sådan skal være politisk? Altså, det kan man gerne høre fortiden til, det må også gerne være nutid, det skal dog være sådan jordhistorie. Altså, Dune er på listen inde hos Board Game Geek som et political game. Vi tager ikke til Arrakis. Bo, har du en favorit, når det kommer til politik?
Ja, der kan kun være et svar på det spørgsmål, og det er Twilight Struggle.
Det er, så er det ude i rummet. Nå nej, det var Twilight Imperium.
Den klassiske Twilight-spil snakker vi om. Ja. Twilight Struggle er jo det, der fra plukket ud af et Kennedy-citat om sådan skyggekrigen i den kolde krig. Så det er øst mod vest. Har aldrig været mere aktuelt, kan man sige. Men den kolde krig spillede sådan helt fra de tidlige præsidenter over, hvad hedder det, the Space Race, og hvordan bruger man ressourcerne. Og der er også noget kamp i det, der kan godt køre kampvogne i Ungarns gader, men det handler hele tiden om sådan den politiske indflydelse, og hvem trækker i hvilke tråde i baglandet. Det er åndssvagt godt, og har jo altså ligget tårnhøjt på Board Game Geek i 10 år. Fantastisk spil.
Ja, jeg tror også, man kan gå tilbage og finde i hvert fald minimum en meget dedikeret episode, hvor vi kun snakker om det.
Jeg tror, vi har et meget dedikeret interview med Morten Skovgaard, men vi har også fanget Jason Matthews, da han gæstede Fastevalg for...
Fastevalg,
ja. Jeg ved snart ikke engang, hvor mange år siden.
En god håndfuld år.
Her i PAP-studiet, der står tiden lidt stille.
Præcis. Udenfor, der suser den forbi. Herinde, der var, husker vi det hele, som var det i går.
Ja.
Yes. En helt sikkert en klassiker. Hvad siger du, Morten?
Jeg har valgt en titel, som er jo fyldt med magtkampe og politik og krige og attentater, som ofte rummer det ceremonielle bombardement af det kejserlige palads, Junta. Som jo er jo et fantastisk spil, som jo meget snart faktisk har 50 års jubilæum, kunne jeg konstatere.
Det er vildt.
Det er udgivet tilbage i 79, og det er jo det politiske spil om magten i en bananrepublik, hvor målet jo er at få flest penge ind på sin hemmelige schweiziske bankkonto. Og det gør man jo så ved hjælp af forhandlinger og valg og rygstikkeri og snigmord og revolutioner og så videre. Alt sådan noget ufint, der skal til for at sikre sig, at man får mest af den her ulandsstøtte ind på sin hemmelige schweiziske bankkonto.
Det har jeg spillet. Det har jeg simpelthen grovgrint til mange gange tilbage i 90'erne.
Ja, ja. Men er alligevel vildt, at det snart fylder 50.
Ja, det er sindssygt. Jeg
føler mig godt nok. Jeg føler mig så gammel der.
Og det er stadig på markedet. Det har lige fået genoptryk igen fra Pikachu Spiel, så det er stadigvæk en ting.
Jeg har lyst til at spørge dig, Morten, hvordan den nye udgave står i forhold til den gamle. Men det kan godt være, at det bliver... Det trækker bare... Det ligger bare et kvarter oven i den episode.
Den er ikke meget anderledes. Altså, den nuværende version er ikke meget anderledes end tidligere versioner.
Okay.
Den er stadig tydeligvis med al tydelighed lavet tilbage oprindeligt i 79, og senest...
Der er lidt politisk ukorrekt.
Ja, og det vil sige, at den nuværende version er ikke meget bedre i sit udtryk.
Okay.
Ja, og heller ikke specielt køn at kigge på, men det er en anden snak.
Altså, det er jo et spil, der netop omfavner den der meget godt med, at alle hader præsidenten. Vi har selv valgt ham. Han trækker et budget, han deler nogle penge ud. Det er der ikke nogen af os, der rigtig er tilfreds med. Hakkeordenen er ret tydelig. Dem, der sidder på mest militær og sådan magt og mest infrastruktur, de får flest penge. Dem, der bare har nogle kampvogne og kører rundt med i gaderne. Ja, ja, who's counting? Dem kan man undvære i virkeligheden. Og den del af det, synes jeg, er enormt godt. Den fanger virkelig, som du siger, bananrepublikken. Men når det så kommer til det der mistillidsvotum, og nu afsætter vi præsidenten, så trækker det altså bare i sådan 90'er, ja, måske endda 70'er, langdrag, ikke? Så, så bliver det lige pludselig, åh for fanden, altså nu skal vi til at finde ud af, om de der falske soldater, de...
Både og, altså, altså det der kan tage tid er jo, at du nogle gange udspiller et lille krigsspil inde i spillet, når borgerkrigen bryder ud.
Ja, det kan du i virkeligheden risikere at gøre et par gange.
Åh jo, det opstår et par gange undervejs i spillet, fordi at ofte får præsidenten jo sjældent lov til at sidde mere end maks 2 ture, så er der altså, tid at vælte ham, hvis du ikke har fået dræbt ham ved hjælp af et snigmord. Så borgerkrigsdelen er det, der kan tage lidt tid. Ja. Ellers så tror jeg, at det, der virkeligheden får spillet til at trække ud, det er, at folk rollespiller det rigtig meget. altså folk går meget op i at udtrykke deres roller og forhandle og råbe hinanden og så videre. Altså det er jo et spil, hvor folk jo ynder jo at have sjove hatte på.
Der er flavor. Der er flavor i det spil.
Jens, kan du klare noget politisk med sjove hatte eller grumme afstemninger?
Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det grumme afstemninger, men det er i hvert fald et grumt spil. Det er, hvad hedder det, John Company 2nd Edition. Som jeg jo synes er også både politisk i spillets setting, men også i de tematikker og de handlinger, man egentlig foretager sig. For jeg synes jo, der er forskel på, om det er et politisk spil, sådan rent settingmæssigt, som Twilight Struggle. Men for mig kræver et politisk spil, at man er flere end to ombord, og der rent faktisk er noget politik. Jeg ved godt, og hvis man går ind på Board Game Geek, så er der sådan lidt en forskellig, hvordan de definerer political games. Men for mig at se, kræver det i hvert fald spil med flere end to spillere, og så kræver det altså noget politik og noget forhandling. Og det er der masser af i John Company 2nd Edition. Næsten for meget, vil jeg sige. Ja. Det handler om, hvad hedder det, om East India Company, som udnytter Indien i løbet af 250 år, og så er man de her rige englænder, som forsøger at gøre det godt for sin familie, og gå på pension i et lækkert indisk, eller undskyld, engelsk palæ til sidst osv. Sådan lidt satirisk egentlig.
Det kunne godt være, at vi skulle tage en behandling af det spil på et tidspunkt.
Ja, det kræver et par timer, og den rette gruppe, vil jeg sige. Folk, der virkelig godt kan lide at forhandle om alt i et spil. Ja. Men det kan noget, og det er virkelig et smukt spil, også rent æstetisk. Så det må være mit valg.
Hvad med dig, Jesper? Jeg har jo lidt bud på, hvad du vil sige, fordi du er jo mest til koopspil, og hvis der er noget, politik ikke er så meget af, så hvad har du fundet frem?
Jamen, det er korrekt, Christian, fordi mit svar, det er ingen. Ej, jeg fik jo lov til at kigge hele Board Game Geek-listen igennem over politiske spil, da du sendte mig de her spørgsmål. Og jeg har jo spillet Junta en gang i 90'erne, var lige ved at vinde som præsident, blev mødt i sidste runde bittert. Jeg har engang spillet Secret Hitler med dig, Christian, faktisk. Ja. Det er vel også en form for politisk spil.
Ja.
Og så også noget diplomacy, som man skal passe på med. Men det har valgt, og det tror jeg ikke nødvendigvis, I synes er politisk, men jeg vil bare sige, at det står på listen på Board Game Geek som et politisk spil, og det er Freedom the Underground Railroad. Og det er måske mere et historisk spil, men politikken i det er jo, at man skal redde slaver, eller slavegjorte fra sydstaterne i USA, og hjælpe dem op igennem nordstaterne helt op til Canada, som jo var et andet land dengang. Og det var det eneste, jeg kunne finde på listen. Det er måske ikke min favorit genre inden for spil, må jeg indrømme.
Men sjovt, det er jo sådan lidt politisk på samme måde, som John Company også er, ikke? Altså, også det der med, det rammer ned i. Men det er rigtigt, man skal ud over flytte slaverne, så skal man jo også påvirke politikken, sorry. Altså, at det er også en stor del af spillet, at man skal samle penge til at kunne simpelthen skubbe folkestemningen i USA, så man kan få slaveriet helt. Ja, fordi de er jo stadig slaver, når de bevæger sig igennem nordstaterne i det spil. Det er jo det grumme ved det.
Ja, men det er præcis. Og hvis de bliver fanget i nordstaterne, bliver de hævet tilbage til sydstaterne, og man skal... Og der er det her, alle kortene er der, små avisartikler, og det hele er meget tematisk historisk lavet. Så jeg synes, det er et fedt spil, og det er sådan, det I siger i essensen af politiske spil, er jo det her med, hvor man forhandler og har, som du siger, Jens, tre forskellige parter, der skal forhandle med hinanden, og det er ikke noget for mig.
Har du et, Christian?
Ja, jeg har også et. Jeg har jo så også snuppet et, som rammer ned i noget meget specifikt, men jeg har valgt også tit nævnt i denne podcast, Watergate.
Ja.
Som jo er så er vi tilbage til et tospillerspil, hvor den ene side spiller journalisten, der skal forsøge at afdække Nixon, og den anden spiller er Nixon og hans cronies, der skal forsøge at holde Watergate-skandalen dækket til. Meget fint sådan, hvad hedder det? Det har jo sådan, hvad hedder det? Asynkron, det vil sige, at man spiller to meget forskellige sider, som har lidt forskellige mål og forskellige måder at vinde på. men der er meget sådan tug of war, hvor man sidder sådan og trækker frem og tilbage og spiller nogle kort, mens man plotter spor ned på sådan et grid, der ligger mellem spillerne, hvor man kan enten afskære forbindelser til de suspekte Watergate-folk, eller forbinde Nixon inde i midten, hvor han sidder som den luskede politiske edderkop, han er.
Fedt. Jeg har aldrig prøvet det, faktisk.
Helt sikkert værd at samle op. Tager sådan en god... jeg vil godt spille på under en time, hvis man lige har fået det under. Og,
okay.
Og jeg har en 10-15 spil af det under, og altid fedt. Også lidt ligesom du siger, Jesper, dermed, der er en masse historisk flavor, og godt med citater og billeder og forklaringer på, hvem der er hvem bag os i bogen, fordi at det også er en fed historie, der ligger bag.
I'm not a crook, og så videre.
Ja, sikkert. Yes. Men ellers så skal vi i dag prøve at forsøge at få et eller andet overblik eller en status på den amerikanske toldkrig, som jo både er rettet mod Kina og alle mulige andre. Og så prøve at se lidt på, hvordan det påvirker brætspil. Og ingen af os, der sidder her nu, vi kan jo sådan ligesom påstå os at være økonomer eller eksperter ud i import og eksport og den slags.
Vi kan godt påstå det, Christian, men det kommer der ikke noget derved.
Præcis. Det der med beskyttede titler og den slags. Men vi har sådan lidt kigget rundt og set, hvad snakken er på nettet, og hvad firmaerne selv siger, og hvad folk diskuterer ude i verden omkring det, når det kommer til brætspil. Og som du sagde før, Bo, så bliver det jo lidt sådan en tidslomme, det her, eller en boble, at sige, ja. Hvor var vi henne her midt i maj? Hvad var status der? Det sjove er jo også lidt, at bare siden, at vi aftalte at skulle snakke om det her, så har Trump naturligvis vendt på en tallerken, og pludselig er der nogle helt andre tariffer, der gælder de næste 90 dage for nogen, og i morgen der kan det være anderledes. Så det her det bliver en status midt i maj 2005. Der var det sådan, vi kunne se på perspektivet for brætspil og den slags.
Og det tager cirka 10 dage at klippe den her episode og få den i luften, så vi er helt off the hook i forhold til, om noget af det er rigtigt, fordi det kan være vendt mange gange.
Præcis. Men og hvad tænker du sådan? Du har siddet og kigget lidt rundt. Hvad er det, du hører og læser, når du sådan tjekker og ser den bekymring, der er omkring brætspil, og hvordan at 12 på 145% pludselig kan gøre ved hobbyen?
Ja, men det er et godt spørgsmål, Christian, og jeg ved, det er lidt svært at sådan sige, hvor skal man starte hen, fordi der er jo sådan nogle ord som usikkerhed og planlægning, mangel på planlægning, der er, vi kan kigge på, hvor sjovt er det at skulle have spil og legetøj hjem til sin forretning i USA til julehandlen. Man kan kigge på, hvad med alle de spil, vi står og altså skulle have ind i Europa nu. Men jeg tror måske, overskriften på alt det her, og du nævnte det jo egentlig meget fint i introen, det er usikkerhed. Det kan vende på en tallerken. Trump, og det er, du ved, nogle gange har man fornemmelse af, at det er ham, der står op midt om natten og tweeter et eller andet, som han lige har fundet på. Der er måske, altså jeg tror måske nok, der er lidt mere irriterende tanke bag det her. Jeg beskylder det på ingen måde for at være klogt, men jeg tror nok, der er en idé med det, som handler om en forvirring, altså at det er forvirringen mere end det resultatet, der er målet. Så man kan sige, om procenten hedder 170 eller om den hedder 145, det er nok egentlig ligegyldigt. Ikke? Så kan man godt sådan påstå, at når vi snakker sammen, og nu er vi blevet enige om at få det ned på, nu har vi fået tariffen ned på 80% eller et eller andet, nu tager vi nogle Apple-produkter eller nogle Tesla printplader og sådan noget ud af det, fordi så går der sådan et lobbyisme i det, meget apropos et brætspil om at lobby sig ind hos dem, der bestemmer. Så er der lige pludselig alt muligt, der kan lade sig gøre, men her, hvor vi står lige nu, midt i maj, der har det jo betydet, at helt almindelige producenter, folk, der har fået en god idé, har fået noget produceret, det er jo i høj grad Kickstarterne, og sådan set alle de små, de er i et eller andet shell-shock, fordi de har ganske enkelt ikke penge til at få deres produkter ind i USA. Så når du har, jeg sad og hørte en podcast med Cool Mini or Not, 40 hedder det, det hedder en 40-fods container, så jeg tror, de havde 20 40-fods container. Og reglen er jo, som vi står og kigger ind i det nu, at hvis dine varer var sendt afsted fra USA den 22. marts, altså der hvor tariffen blev indført, så var de teknisk set ud af Kina. Så var det fair nok, så ville de blive kommet ind i USA efter de gamle regler. Og det betyder jo, at her hvor vi sidder nu i maj, vi optager den 13. maj for at være helt præcis, det er ganske tæt på, at det er 2 måneder siden, at det her det blev indført. Det betyder, at det er de ting, der ikke har forladt Kina de sidste par måneder, der i virkeligheden kommer til at blive ramt af det her. Vi har ikke set effekten af det endnu. Så med alle de udmeldinger, der har været fra branchen, som siger, prøv, vi pauser det hele. Ikke? Vi tør ikke, det her det skal blæse over. Det er jo helt tydeligvis, at vi kan ikke, lad os bare sige, du har varer for 4 millioner dollars på vej. Du ved, at de rammer en amerikansk havn lige om lidt. Nu skal du betale måske, og det er jo produktionsprisen, vi snakker om her, det er ikke retailprisen. Nu skal du så betale 145% af det, så du skal måske, hvis min hovedregning passer nogenlunde, betale omkring 6 millioner dollars, bare lige til Uncle Sam for at få varerne ud af tolområdet på havnen i San Francisco. Det er der ikke nogen, der har i deres budgetter. Så vi har jo hørt alt fra, at der er en kæmpe geschæft, der er vokset op nu i, at kinesiske varehuse forsøger at lave sådan midlertidige lagerpladser. Midlertidigt skal jeg lige sige, det er lidt i air quotes, fordi der er jo ikke nogen, der ved i virkeligheden, hvor midlertidigt er midlertidigt. Men at en masse butikker, de opbevarer deres varer i Kina. Så det, jeg har hørt, det er, at der er en masse varer fra Kina til Europa. De kommer formentlig til at flyde igennem, som de hele tiden ville have gjort. Men at der er en masse ting, der bliver opbevaret på den kinesiske side. Og så ser man lige tiden an.
Men Bo, vil det så sige, at nu er der jo sådan en pause, 90-dages pause i forhold til tolsatserne fra Kina. Betyder det så, at så shipper man det hele afsted lige nu i skib og så videre for at få dem i hullet?
Nej, fordi produktionstiden er for lang.
Nå, men hvis det ligger og venter, tænker jeg. Hvis det ligger og venter i Kina.
Hvis det lå og venter, så kunne man måske godt have fundet på det, men jeg tror, de er simpelthen bange for, om de 90 dage, der er meldt ud,
er vi tilbage ved.
Lige pludselig. Ja, så bliver det lige pludselig brugt som sådan en armslængdes ting. Ikke? Og jeg tror måske også mere, at man jo typisk snakker om, at der er altså i hvert fald sådan et 6 måneders rul. Det er jo, skal man lige forstå, Kina er det land i verden, der kan producere spil. Og hvad skal vi sige, vi kan komme lidt tilbage til senere, hvad det er præcis for nogle, hvad skal vi sige, begreber, der er tariframt, fordi der er nogle ting, der ikke er. Men hævet over enhver tvivl er, at amerikanerne har ikke produktionsfaciliteterne til at lave, nu starter jeg bare lige med at sige vilde figurer, eller terninger, eller komplicerede altså skærerier og alt sådan noget, til den pris, forbrugerne er parat til at betale. Der er lavet masser af selvfølgelig desperate producenter, der har siddet og kigget på det her og sagt, Jesus, vi må hellere ikke nødvendigvis for at tækkes Trump, men vi er nødt til at finde ud af, hvordan får vi det her hjem til USA. Og USA kan sagtens skære et stykke pap, og de kan sagtens stå og lime en kasse, men de snakker ikke rundtal om en pris, der ligger på et sted mellem 4 og 8 gange den produktionspris, der ligger i Kina.
Jeg hørte stik mig at sige, at det at producere æsken i USA, vi koster lige så meget, som at producere hele spillet i Kina.
Ja.
Og æsken vil stadig være dårligere kvalitet. Og for at sætte det perspektiv.
Ja, den amerikanske æske.
Ja, den amerikanske æske.
Amerikanerne kan finde ud af at trykke, og det siger jeg ikke for at kaste amerikanerne under bussen, men kortspil kan godt produceres konkurrencemæssigt til det er også alt andet lige et noget mere enkelt produkt, lad os være ærlig. Men min forudsigelse er, at der kommer til at være en masse spil, som lige pludselig har en mekanisk drejning over til at sige, det her det kan vi lave, den her historie kan vi fortælle med kort. For de kan produceres i USA, og så er de fuldstændig undtaget fra at skulle krydse nogle toldbarrierer og blive pålagt alt det her. Så det tror jeg er en ting, der kommer til at ske ved det her. Men shit, jeg er ikke misundelig på dem, der sidder med en produktion klar, eller en Kickstarter, der altså, fordi hvad fanden gør du? Det er jo ikke fordi, alle dine forbrugere kan godt se, hvad der sker. Men du kan jo ikke gå ud og bede folk om at give 2200 kroner for noget, der du har solgt dem til 5,99. Altså det, så enten bliver der lejerbål, eller så bliver der billige produkter i Europa, fordi der er for mange af dem i Kina. Men på den helt korte bane, så hedder det jo, at ting er blevet pauset, oplag er blevet cuttet. Jeg hørte desværre, at Jasper Lang, som var på festival sidste år med Bohemians. Der er kommet en kontrakt på det, og det skulle udgives her til sommer. Det bliver det jo så efter alt at dømme stadigvæk. Men det halve oplag af, hvad der var planlagt oprindeligt. Og det er jo bare, jamen, vi forventer ikke, at det spil bliver tilgængeligt i USA. Så det kommer til resten af Europa. Asien skal nok få det. Men amerikanerne får det reelt ikke, fordi de kan ikke tage derover med et spil, der er altså et så lille, ja, quote on quote igen, et spil, der dog ikke byder på mere, skal jo ikke koste 899 kroner.
Nej.
Men ser vi så ind i, at man begynder at sejle spillene til Europa i stedet for i virkeligheden? Fordi at der er jo ingen toldsats, og så...
Ja, de spil, der må være produceret, det er klart, de mangler et sted at komme hen. Og umiddelbart, så var der jo nogen, der ville sidde og sige, det er jo ikke, fordi der ikke er efterspørgsel på dem. Spil har aldrig været mere populære. Brætspil har jo aldrig været mere populære. Så selvfølgelig skal de til USA på et tidspunkt. Men det kan bare godt være, at de først kommer der om 2 år. Og så må de så ligge... Der er nogle... Hvis vi indfortolkning foregår på den måde, at du har en del af havneområdet, der er, så at sige, toldfrit, der er det ikke kommet ind i USA endnu. Så du kan godt få lov til at laste skibene af, og så har du alle dine container stående, og lad os så håbe på, at du ikke har noget, der kan fordaves, eller noget, der, altså, noget, der skal have noget luft, eller have noget, altså, de der container skal ligesom kunne stå distancen. Men det er først, når du tager dem ud af det havneområde, og nu siger jeg havneområdet, det kan godt være, det ligger et stykke væk fra havnen, men det der er ligesom nogle ret fine, altså klare regler for, så er, hvad hedder det, containerne plomberet, så man ikke kan komme til dem, og du får ikke lov til at få fjernet den der plump af en 12 medarbejder, før du har betalt dine penge.
Men det var faktisk ikke det, jeg tænkte på, Bo. Det, jeg tænkte, det var, hvis nu du har lavet 5.000 spil ude i Kina, mm-hmm. og du havde tænkt, de 3.000 skulle sejles til USA, og de 2.000 ja. Til Europa, så kunne man jo sige, okay, jeg sejler de 4.000 til Europa, og de 1.000 til USA for dem plomberet alt det der, men ja. Så kan jeg prøve at sælge de 4.000 i Europa i stedet for.
Det vil jeg tro.
For dem er vi ikke i 12 krig med.
Ja, det vil jeg tro.
Vi kan kigge ned på Morten. Har du fået nogle rigtig gode tilbud på nogle spil for nylig?
God pris, Morten.
Nej, vi ser meget lidt til konsekvenserne nu, netop som Bo siger, at det her, det er noget, der meget lidt reaktion på det endnu. Så det vil sige, der er jo enkelte titler, hvor man har fået at vide, den her, der går prisen op, der er nogen, hvor man har nogle producenter, der siger, nu ser vi ikke den her vare, eller vi får at vide, at den her bliver ikke genoptrykt det næste lange stykke tid, for det kan ikke betale sig pt. At genoptrykke titler. Så lige nu så mærker vi meget lidt til det, og jeg tror også, der kommer til at gå lidt tid, også fordi man skal også sige, et er, at man gerne vil flytte en større mængde til Europa, men der skal også lige være nogle containerskib, der faktisk har plads og kan tage dem til Europa. Og hvis vi øger mængden, der går ind i Europa, så risikerer vi også, at havne som Hamburg og lignende bliver overbelastet, og de er allerede ret hårdt pressede skibe i forvejen.
Ja, det må man
sige. Så der kommer også nogle logistiske flaskehalse, som gør, at det ikke bare lige bliver at omdirigere et containerskib til Europa.
Ja. Og det her, det vil vel også ramme med Kickstarter og alt sådan noget andet, og der kunne jo også være en anden mekanisme i, at det kan godt være, at de kan komme til Europa til den pris, man havde fået set, men hvis de skal sende dem til USA, så får de jo kæmpe mere udgift, og så kan det være, at man er nødt til at sprede det ud over det hele, eller noget i den stil måske.
Der er den risiko, at noget af udgifterne bliver spredt ud bredt, altså sådan, ja, på global plan til alle, men igen, vi har ikke rigtig helt set konsekvenserne, så det er svært lige nu, i hvert fald fra et butiksperspektiv, er det ret svært at øjne, er de prisstigninger, der lige nu er, er det bare den almindelige sådan dollarkurs, der udsvingning, altså der er jo altid en anelse, altså der er altid lidt inflation, der er altid noget lidt kursudsving her og der. Så lige nu har der ikke været sådan markante prishop endnu.
Men sådan noget som CGE-games nede i Tjekkiet og sådan noget, altså sidder de så og gnider sig i hænderne nu, tænker I? Altså, fordi de producerer jo i Europa.
Men de mister jo stadig, de har de jo stadig det amerikanske marked. Ja. Det er stadig tabt for dem, så på det område er det ikke nogen fordel for dem heller.
Mm-hmm. Altså jeg så en af de ting, jeg så, det var Jakob Jarskov, ikke, som jo både har med Fog of Love har oplevet, hvordan det var at rykke ind på det amerikanske marked i stor stil, ikke? Og han nævner jo sådan det der med, at det måske kan, jeg ved ikke, sådan komme Europa til gode, men at der bliver et større fokus på det europæiske marked fra amerikanske spildesignere, som så måske kan designe og få sendt til Europa, men hvor mange af de sådan mindre eller mellemstore, de har haft nok i det amerikanske marked, og ligesom har sagt, det her, vi skal sælge vores spil, og så kan det godt være, at vi tager på spil, og måske får man lavet en god aftale med en europæisk distributør og sådan noget, ikke? Men vores penge, dem laver vi i USA. at de kunne få øjnene op på det, så at der måske kommer ikke. Jeg ved godt, Morten, at du har rigeligt spil på hylderne, og det har Jens også. Men hvis man skulle se sådan en silver lining, kunne det så være måske, at der ville komme et større fokus fra amerikansk designside og sådan design i det hele taget, fordi at her der er et marked, som ikke bliver for læsterlig klø. Men det er selvfølgelig igen, det er på lang sigt.
Ja, det er nemlig det. Det er en lidt længere bane. Og jeg tror altså, at ligesom vi sidder og snakker om, at jamen, du ved, Apple og Nike skal nok have penge på en eller anden façon til at betale deres tariffer. Det er hele det der mellemlag, og det er virkelig der, alle kreativiteten den ligger. Det er driveren til en så meget innovation. Og hvis folk bare er sådan lidt, wow, ej, så gør jeg det ikke lige. Det er jo alt det, der skal til. Det er jo den der lille, er der en optimisme på, at det her det bliver fedt. Jeg laver kraftedeme, du ved, jeg laver en Jakob Jerskov på den her. Det spærer noget expense, bestiller en container mere. Ja. Eller er det sådan lidt, du ved, det ser sgu noget usikkert ud. Jeg tror, jeg holder mig fra det. Ja. Og jeg tror, det er det, der er den, det er der kniven virkelig rammer. Fordi du kan sige, alt det andet, det er bare penge. Men der er ikke nogen, der ansætter nogen nu. Der er ikke nogen, der shipper et nyt skib. Der er en forsinkelse på vej ind i det her marked. Så jeg ville skrige, hvis jeg sad og var ved at arrangere Spiel eller GenCon. Fordi de der kronprodukter, de troede, de skulle have med ud til julen i år, eller hvad skal vi sige, have noget goodwill på i løbet af sommeren. Det får de ikke. Godt ved, de har et demoeksemplar. Vi har masser, igennem det, altså på Essen de sidste mange år, har vi jo også set sådan nogle, du ved, det her kommer. Det her sådan den første prototype, der er kommet ud, og nu kan man få lov til at stå og prikke lidt til den og sige, hvad, det bliver fedt. Det forventer jeg, at vi kommer til at se meget mere af. Og så må det blive, ja, den kommer en gang. Ikke?
Men den er jo virkelig en ret svær bog, fordi igen, det er jo ikke dyrt for dem at komme ind på det europæiske marked, som det er at komme ind på det amerikanske marked. Og Essen har jo virkelig ikke særlig mange amerikanere, når man kigger på standene. Ikke? Det er jo en meget international messe, men der er virkelig mange af de små amerikanske forlag, som aldrig kommer til Europa,
ja.
Og ikke har været på Spiel før. Og jeg tror heller ikke, de dukker op nu, fordi jeg tror, mange af dem simpelthen på nuværende tidspunkt bare ikke rigtig aner, hvordan kommer man ind, hvordan kommer man ud af USA, og hvordan kommer man ind på markedet uden for USA.
Ja, ja. Men jeg tænker i virkeligheden også, at det her kommer også til at betyde noget for de store virksomheder. Jeg tror, det var Coolmini og Not, der har meldt ud, at de vedligeholder de projekter, de har gang i, men de har pauset alt nyt.
Mm.
Så længe det her det står på, der har de ikke tænkt sig at påbegynde nogle nye projekter, for det er alt for økonomisk usikkert, og det er Coolmini og Not. Det er delen med en af de store spillere i det her, ikke?
Ja.
Jeg tror også, du rammer det meget godt, når du siger det med usikkerheden, Bo. Altså det uanset om det er 30%, det er 90%, eller det er 120%, hvis du står og har en fed idé til et brætspil, og du er en ny publisher, men du har Trump ved roret, og du tænker bare, jamen jeg ved ikke, hvad der sker de næste 3 år. Hvorfor skulle jeg gå?
Eller det er publisheren, der skal signe dig, ikke? Altså sige, fuck, du har en fed idé. Hvordan kan vi gøre det her bedst? Så sådan lidt, ja.
Jamen, hvorfor skulle man satse de næste 3 år på sådan en stort økonomisk, sådan stor økonomisk risiko, når man ikke ved, hvad der sker? Det er fint nok med 90-dages pause, og vi er nede på 30%, men der er jo ikke nogen, og det er der vækstlaget ligger, det er jo der alle de kreative kræfter, der ligger, og det bliver fuldstændig ødelagt i USA, og så skal man altså ikke glemme, at alle de der små og mellemstore brætspilsudgiver, altså 65-70% nogle gange af deres salg foregår i USA. Så det kan godt være, at du har det europæiske marked, men når det amerikanske marked er så stort, så rammer det altså uanset, altså så kan du ikke bare flytte salget eller fokusere på Europa altså udelukkende. Du bliver nødt til at have USA med os, ikke?
Nej, og der er nogle stordriftsfordele, som også gør sig gældende, ikke? At hvor kan man sige, det kan sagtens få prisstigningerne til at slå igennem her også. Jeg ved godt, man kan sige tør øjnene, hvis, om du skal producere 30.000 af et oplag, eller om du skal gå helt ned på 15.000. Det må du nok kunne gøre alligevel. Det er stadigvæk en stor produktion. Men, og jeg kender ikke detaljerne i det, men jeg er ret sikker på, at det vil der være nogen, der sidder sådan og tænker, du ved. Fordi det netop er i de margen, og indtjeningen også skal findes. Ikke? Det er ikke de første 2 spil, du tjener noget på. En lille kuriositet til den snak, det er i virkeligheden, at det, der er tale om, hørte jeg i en anden podcast, det er sådan nogle kombinationsprodukter, så bøger er for eksempel fritaget for tollen.
Rollespilsbranchen jublede, da det blev bekræftet.
Rollespilsbranchen er nemlig kørende.
For det er kun startersets for rollespillere, der bliver påvirket, fordi det er nærmest det eneste produkt, der er et mix.
Fordi startersetsene har en kasse og terninger.
Terninger, ja.
Og derfor er de lige pludselig ramt af tarifferne. De terninger, dem vil de gerne sælge, altså for $100. De vil utrolig gerne af med de der produkter, men fordi det er en kombikasse, der er en kombination af bøger og noget mere, så er det jo ikke en bog. Nu er det så blevet til et package product, nu er det et spil. Og dermed falder det så under reglerne for tariffen, eller tarifferne. Men det betyder så også, at jeg forestiller mig, at vi kommer til at se nogen være lidt kreative i at sige, huhu, du kan i hvert fald godt købe regelbogen. Og så tror jeg godt, du kan altså, gå ud og købe en resinprinter, mens du stadigvæk kan få den. Fordi der vil jo, forudser jeg igen, der vil nødvendigvis komme en masse spil, som siger, jeg skal ikke have noget med den fysiske del at gøre. Det må du simpelthen selv om du vil printe det her i farve eller sort-hvid, det er jeg ligeglad med. Her er spillet, her er reglerne, det giver du mig 120 kroner for. Jeg skal ikke have 5,99 for det, men jeg har til gengæld fået min gode ven til at lave alle figurerne, eller sådan et eller andet. Ikke? Hvis du skal bruge magneter, så kan du købe dem på den her webshop. Så der kommer sådan lidt mere, jeg siger ikke, hvad du skal gøre, men her er en spiseseddel på at lave spillet selv. Det er nødt til at være en del af tankesættet hos dem, der gerne vil være kreative og ikke bare gå i stå, men hvor, hvad skal vi sige, man, branchen er blevet taget til som en eller anden form for gissel i det her. Man kan sige, Trump gør jo det her, som jeg sagde indledningsvis, sikkert for at forvirre og for et meget længere game. Det er en anden, det er i hvert fald en politisk snak, den skal vi ikke tage nu. Men intentionen, siger han jo højt, er jo at få produktionen flyttet tilbage til USA. Samtidig med, at der så bliver sendt, hvad skal vi sige, mexikanske arbejdere ud, som ellers har været nogle af dem, der var
kunne drive noget.
Ja. Tilfredse. Du ved, de har i hvert fald taget noget lavt lønnet arbejde på fabrikker og sådan noget i USA. De skal så ikke være der længere, men vi skal så bare kunne producere på kinesiske vilkår.
Det var jo en af de ting, som for eksempel Steve Jackson Games var ude at sige. Så de siger, jamen, Det kunne da også være dejligt, hvis vi kunne producere i USA, men som du sagde før, det produktionsapparat er der bare ikke.
Nej.
Til nogle priser, der overhovedet
er. Nej, det kan købes i Kina. Ja, det kan købes i Kina. Det er jo det, der også er problemet, ikke?
Ja, og de kommercielle kræfter har hele tiden tænkt, hvorfor fanden skal jeg forsøge? Altså, jeg skal sætte 20 millioner kroner, omregnet til kroner, ind i at have en plastikstøbedims stående, og en limedims, og et lille transportbånd, hvis man har set, eller så går på YouTube og prøver at kigge sådan en kinesisk brætspils fabrik, hvordan det ser ud. Forestil dig den bygget op på amerikansk grund. Det kunne der sagtens være nogen, der sad og tænkte om, okay, fuck det, så gør vi det. Nu laver vi en mellemstor ting, der kan finde ud af at lave kasser og så videre og så videre. Men det er jo kinesiske altså produkter. Det er en kinesisk plotter, det er en kinesisk støbemaskine, der skal stå og gøre det. Så hvis du skal have hele den der underskov af underleverandører med på amerikansk side, så bliver der først lavet brætspil igen i USA om 10 år, altså.
Jens. Ja, som også, jeg hørte en publisher sige, at teoretisk set, så havde det ikke noget mod, hvad hedder det, de sådan 100% tol for at, hvad hedder det, rykke produktion til USA. Problemet er bare, at det kommer alle sammen på én gang. Hvis de har gjort sådan, jamen vi tager 10% forøgelse af tolden årligt, så vi om 10 år måske kommer op 100% for, hvad hedder det, hvad kan man sige?
Have skruet op for tommelskruerne, altså.
Ja, lige præcis sige, nu bliver jeg altså nødt til at gøre noget ved det her, fordi om 10 år, så rammer den altså med 100%, ikke?
Ja.
Så har jeg i hvert fald noget at forholde os til. Jeg siger ikke, at det er stadig en god idé med 100% told om 10 år, men så er det i hvert fald noget at forholde sig til, og så kunne planlægge. Men det der med, at der bare kommer sådan et told på 145% oveni, så er det fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Og igen, så har du også usikkerheden. Nu snakker vi om publishers, der er usikre omkring, om det kan betale sig at starte et spilfirma op, eller udgive et spil. Jamen altså, usikkerheden omkring at starte en hel fabrik op i USA. Hvis ikke du ved, om du har en produktion om 2 år, fordi det kan være, at alt tolden så er fjernet, og så rykker alt produktionen tilbage til Kina alligevel. Så der er jo ingen, der gider at starte op alligevel. Så altså, usikkerheden er jo ikke kun blandt publishers. Det er jo hele produktionskæden, hvor usikkerheden opstår.
Med far for at sige noget politisk i en ikke-politisk podcast om brætspil med politisk indhold den her gang, så er formålet med det her jo ikke at flytte produktionen til USA.
Nej.
Altså formålet er kaos.
Jeg er enig.
Og det kunne jo blive et fantastisk brætspil, man kunne bygge på det her, som i hvert fald nogle af jer andre ville synes var godt.
Chaos in the New World.
Præcis.
Ja, og det er jo igen, altså som du sagde, Morten, altså det med sådan, hvor meget kommer det til at rykke ved Spiel, ikke? Så det kommer jo nok til at rykke mere ved Gen Con, ikke? Altså det amerikanske events, og det er det amerikanske marked, der mest kommer til at mærke et pludseligt og meget voldsomt fravær, eller tab, eller hysterisk opskruede priser, ikke? Altså, vi i Europa, vi kommer nok ikke til sådan at mærke det på samme måde overhovedet.
Jamen, jeg synes, den store tragedie ligger jo i, hvad sker der så? Altså, lad os prøve at spole 3 år frem. Nu har vi fået vendet... Nu, lad os bare sige, der kommer færre spil ind i USA. Det er jo ikke, fordi folk får mindre tid i USA. Det vil sige, dem, der er, de er så tvunget til at forelske sig i en anden hobby. Altså, nørder vil være nørder, så de skal nok hoppe på... Jeg ved ikke, om togbaner bliver de produceret i.
Primærker.
Primærker. Et eller andet, ikke? Så det vil sige, du får også en, altså for vores hobby, synes jeg, det er en katastrofe, fordi vi får folk skubbet ud at lege med alt muligt andet. Om det betyder et boom for computerspillene, om det betyder et boom for folk, der står og kaster med basketball til deres baghaver, det aner jeg ikke. Men der må være færre, der, altså det må blive splittet, sådan at det bliver lettere at være altså fuldblods nørd, fordi der vil nok stadigvæk være nogen, der kender en, der har været i Europa, og så har han haft, du ved, det nyeste et eller andet med hjem. Sådan noget finder altid vej på en eller anden fasong. Men sådan helt almindelige, hvor mange spil er der ude i butikkerne, og hvad prispunkt ligger de på, der kan det her ikke være godt. Se på nogle år frem, altså.
Jamen, jeg prøver at tænke præcis det der med, ikke? Altså, det er jo også noget med at sige, altså, hvilken altså, amerikanernes økonomi, hvis den er stram i forvejen, ikke? Ja. Så det er jo også... Så er brætspil trods alt en luksus, der bliver valgt fra, ikke?
Jo.
Så hvis det pludselig bliver 100-150% dyrere, så er det da klart, at så kunne det være noget af det, der ryger i svinget. Det giver da perfekt mening.
Ja, ja, og som Jesper siger, det kan bare svinge tilbage igen. Lige om lidt, så bliver det til, hey, wow, se, en fugl. Og så nulstiller vi, tariffen, og kan nu på en eller anden måde sådan sige, nå, men det er gået over, det har vi fået styr på.
Ja.
Ja, bare lige på nær, at du har fået alle folk til lige at give en gang i på stolesædet, og det slår en vanvittig kil ind i sådan den enorme globale produktion, sådan noget her det er, ikke?
Ja.
Komponenterne bliver produceret alle mulige andre steder, limet det ene sted, fragtet det andet sted fra, så ja, det er bare en global verden, vi lever i.
Ja. Er der nogen, der har noget, inden vi runder af på denne total high note? Ved du hvad? Så siger jeg, husk, at du kan støtte Papsnenser på tier.dk, eller ja, helt uden tariffer. Så kan du også være med i lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indhold af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers hører din podcast, og på YouTube. Med mig i studiet i dag var Jesper Jønne, Jens Bert Neumann, Morten Greis og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Chris Bak-Petersen, og på vegne af Papsnenser håber jeg en mindre junta-vibe over næste episode af Papsnenser og bare sådan i verden fremover.